Podcast Network Asia.
Selamat datang di AS Talk. Anissa Steviani Talk, podcast mingguan. Temanmu berbagi cerita seputar parenting, keuangan, dan perempuan yang relatable dan semoga bisa mencerahkan. Karena setiap cerita pasti punya makna. Halo.
Halo.
Mana nih skripnya? Belum aku buka. Kita mau ngomongin apa nih hari ini?
Hari ini kita ngomongin tentang toxic positivity.
Wow, gimana tuh ceritanya?
Racun-racun berbahaya yang positif. Alah.
Racun apa sih?
Itu mengartikannya dalam bahasa Indonesia literally.
Oh, oke. Ini lagi baca dulu skripnya nih. Jadi kita bakalan ngomongin contoh toxic positivity itu. Contohnya tadi ya, kita baru bahas banget ya. Aku lagi sedih, atau gimana?
Oh ya, terus ada orang yang sedih, terus temannya bilang, gak usah sedih gitu. Kayak, oh bahagia
jangan
aja.
Jangan sedih gitu, jangan ya. Sedih.
Kenapa sih orang bersedih? Terus kita atur, kamu jangan bersedih.
Tidak boleh gitu ya, malah disuruh. Oh kalau ini konteksnya adalah malah disuruh bersyukur. Jadi orang lagi cerita, aku sedih banget gara-gara misalnya di kantor kerjaannya banyak gitu. Tapi tanggapan orangnya tuh malah, bersyukur kamu tuh masih punya kerjaan gitu kan.
Di luar sana masih ada teman-teman kita yang gak bekerja, tidak menghasilkan uang.
Iya gitu. Nah itu males banget ya orang-orang kayak gitu masih ada aja di jelang 2023 ini orang-orang seperti itu. BTW ini wangi banget ya ikan asin.
Aduh, kita punya rencana abis ini kita langsung makan.
Karena lapar. Oke, anyway, jadi itu namanya toxic positivity. Ketika orang sedang mengalami sesuatu yang memang buruk menurut dia gitu kan. Buruk juga gak bisa kita samaratakan ya buat semua orang ya. Tapi terus tanggapan orang lain tuh harus di twist. Kita lihat aja positifnya gitu. Ya gak mesti juga.
Ya orang handphonenya jatuh gitu, pecah gitu misalnya layarnya dan harus diganti. Terus temannya bilang, untung handphonenya yang jatuh bukan kamunya gitu. Hal yang memang harusnya bersedih gitu. Gak boleh sedih, kamu tuh harus diubah. Diubah menjadi hal yang baik.
Sebenarnya ini datang dari masa lalu kita.
Gimana tuh?
Jadi waktu kita kecil tuh emang gak boleh nangis. Udah-udah cepet gak usah nangis. Berhenti-berhenti gitu. Gimana sih kalau anak kecil nangis zaman dulu tuh kita saking gak berani lagi nih sama saya lo kayak gitu. Pokoknya kalau zaman dulu ada anak kecil nangis, gimana caranya si orang tuanya tuh akan melakukan berbagai hal gimana caranya biar si anaknya berhenti nangis.
Oh iya, jadi kalau bisa udah kamu udahan lah, kalau bisa secepat
mungkin
berubah menjadi tidak menangis gitu. Padahal perlu ada fase bersedih, grieving gitu ya.
Apalagi kalau misalnya jatuh sakit berdarah gitu kan. Udah dong kuat gitu. Padahal sakit banget coy, pengen nangis gitu. Gak boleh nangis. Jadi berawal dari situ ketika kita pelan-pelan mulai menyadari bahwa menangis atau perasaan sedih, perasaan kecewa itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan harus kita usir seketika.
Ya kayaknya aku dulu gitu deh. Sering banget aku ngomong yang toxic positivity ini. Kayaknya dulu gak sadar aja gitu. Atau mungkin sampai sekarang masih gitu gak sih aku?
Kayaknya enggak deh. Kita pelan-pelan sudah tidak seperti itu saat kita belajar bahwa memvalidasi emosinya silo gitu. Jadi ketika kita dikasih tahu sama psikolog anak kita bahwa iya anak tuh harus divalidasi emosinya. Ini sedih loh, ini senang loh. Itu kan kita juga kita lakukan pada diri kita sendiri kan. Kita udah bercerita sih kayaknya. Bahwa kita baru menyadari, oh silo sedih, ini namanya sedih, sedih itu tidak apa-apa. Kita bilang gitu kan ke silo. Terus kita berdua suka jadi bercandaan gitu kan.
Itu kayak ngomong kita ke diri sendiri.
Enggak pernah.
Ngomong, enggak ketika kita ngasih tahu ke silo itu juga kayak kita kasih tahu diri sendiri enggak apa-apa lo sedih silo, padahal ngomong ke diri sendiri enggak apa-apa lo aku sedih.
Iya, enggak maksud aku ketika kita terbiasa ngomong itu sama silo terus suatu hari kamu sedih gitu kan, terus aku bilang ke kamu enggak apa-apa lo kalau mau sedih boleh. Kesel ya dulu kita kayak kenapa kata-kata itu muncul sama kita gitu. Tapi kan pada akhirnya ternyata karena waktu kecil semua perasaan-perasaan yang dilabeli negatif itu harus diusir seketika, kita jadi tidak terbiasa untuk menerima perasaan yang kita bilang sebagai negatif. Jadi kita takut untuk bilang bahwa iya aku emang lagi sedih gitu, karena takut disuruh udah tuh jangan sedih terus, udah tuh jangan sedih terus. Dulu kita gitu banget ya.
Iya, iya.
Kalau sekarang kan kayak masih sedih enggak? Masih sedih enggak? Enggak apa-apa kali kalau masih sedih gitu.
Even untuk bilang sabar aja itu kayaknya kurang.
Udah enggak kurang, ya kurang sekarang kita ya.
Sebenarnya itu kurang empati juga ya.
Iya. Ngapain cerita sama kamu kalau cuma mau dibalas dengan sabar aja? Enggak, aku emang enggak sabar gitu kan. Ya udahlah sabar aja. Kadang-kadang tuh kan kalau dulu misalnya komentar kita ada orang cerita kesulitannya dia, terus komentar kita adalah ya udah sabar aja gitu ya. Kalau sekarang komentar kita gimana?
Ya baiknya sih ya dia maunya apa ketika cerita sama kita. Ini juga sih sebenarnya hal positif yang aku dapetin dari coaching ya. Mm-hmm. Ketika coaching tuh di awal kita set dulu goalsnya. Apa yang kamu harapkan di sesi coaching ini? Nah ketika ada teman kamu juga yang bercerita sama kamu, kamu juga tanya, apa yang kamu harapkan dari cerita ini gitu? Mm-hmm. Apakah kamu mau didengerin doang? Apakah kamu mau aku masih masukan gitu kan?
Iya, atau kamu mau dipuk-pukin atau gini, atau kamu mau kita menghina juga orang itu kan ada ya, ada geng-geng tertentu yang kalau aku lagi cerita sesuatu dan gila sebel banget sama orang itu, oke dia emang nyebelin orang ya kan, ada juga ya geng yang kayak gitu, jadi
di amplify gitu.
Jadi kalau kata Mbak Windy nih dia pernah bilang kita harus tahu cerita sama siapa pada orang yang tepat juga. Ada misalnya kalau cerita sama Gesi udah pasti dia akan merangkul kita, puk-pukin kita ya. Tapi kalau pengen yang ngasih reality check gitu ya ngomong ceritanya sama aku. Pasti karena aku bilang mau aku kasih saran apa nih? Mau kasih saran yang real-real aja. Udah aku bakalan ngomong jujur gitu. Jadi cerita sama siapa juga kan sangat menentukan sih respon si toxic positivity ini.
Jadi kamu dulu suka tipe yang dicurhatin sama teman-teman gitu gak sih?
Kalau enggak dong tentu.
Wah kalau aku cerita dicurhatin tapi banget iya
ya.
Sih kalau aku.
Bentar-bentar, ya kamu dulu deh coba cerita kamu dulu.
Kalau aku kayak karena aku banyak ngomong gitu kan cerita sama orang. Jadi kayak itu jadi trigger juga orang cerita sama aku. Tapi itu dia tadi pas di awal aku bilang. Kalau aku tuh, wah ada yang cerita sama aku berarti dia perlu masukan sama masukan dari aku.
Iya,
aku
nyebelin banget sumpah.
Waduh ternyata gak segitunya ya.
Sampai kita berantem terus banyak loh itu gara-gara itu. Gara-gara aku cuma cerita ya aku ini nih lagi kesel apa-apa. Terus kamu tuh kayak aku harus mencari jalan keluar. Gak perlu.
Aku harus cari solusinya nih.
Abis itu kamu tuh memberi gitu. Pilihan-pilihan solusi kan sama aku kan. Kamu kayak gini deh, kamu kayak gitu deh, kamu kayak gini, kamu gitu. Enggak kenapa sih aku gak boleh cerita aja kalau aku lagi sedih misalnya gitu. Ya enggak dong kamu tuh harus pilih-pilih. Ya ngapain kamu cerita kalau lagi sedih? Itu ada ya momen-momen kayaknya awal-awal nikah sampai aku kayak masih ada di chatnya. Bilang kamu bahwa aku malas ah cerita sama kamu kalau lagi sedih. Soalnya kayak disuruh biar enggak sedih lagi gitu. Gimana caranya biar aku memberi solusi yang tepat gitu ya.
Kayak aku tuh ngerasa bahwa oke aku harus kasih solusi ini.
Kalau sekarang kamu lebih diem sih. Kalau sekarang misalnya aku cerita sayang aku bete banget gini. Oh ya udahlah gak apa-apa paling capek doang. Udah gitu ya. Enggak lagi ngasih aku kayak berbagai opsi, solusi-solusi dan harus aku lakukan. Kalau enggak aku lakukan tuh kesel kamu tuh kayak. Tapi kan kamu udah aku kasih tahu ini kok enggak dilakuin? Iya apa sih malas banget gitu kok aku malah diberi tantangan. Aku kan sedang sedih gitu. Jadi ya kadang-kadang kita juga perlu tanya dulu ya lawan bicara kita apa yang mereka perlukan gitu sebelum nyuruh dia bersyukur, sebelum nyuruh dia sabar, sebelum ngasih solusi gitu. Yang paling amannya sih nanya ya, ini kamu perlu apa? Mau kalau aku suka nanyanya mau jujur atau mau puk-pukin doang nih gitu. Tapi orang kalau nanya ke aku biasanya emang mau di reality check sih. Makanya kalau aku pikir-pikir ya, aku kan MBTI ya, kalau percaya MBTI. MBTI aku tuh berubah banget aku kuliah sama aku sekarang. Kalau masih mau percaya si MBTI ini ya, karena aku kuliah dan aku sekarang itu beda banget. Jadi bisa dibilang pembagian hidup aku tuh aku Bandung dan aku Jakarta.
Oke, jadi kamu punya kepribadian yang berbeda setelah kamu ke di Jakarta. Gitu.
Karena di Bandung tuh kan hidup aku tuh ini banget ya. Aku gak bilang orang tua aku protektif sih. Cuman maghrib harus udah di rumah. Terus kalau aku pergi sama teman-teman aku boleh, tapi dijemput. Atau enggak tuh kayak apalagi waktu masih SMP gitu aku boleh ke mall sama teman-teman aku, tapi orang tua kita akan arrange gimana caranya untuk gantian jemput. Jadi selalu ada yang jemput, one of the bapak-bapak geng aku tuh pasti ada yang jemput dan nganterin pulang gitu. Jadi kalau dibilang protektif banget enggak, masih boleh nginep di rumah teman tuh boleh, tapi memang aku punya satu boundary khusus di mana aku tuh nyaman aja gitu. Aku merasa selalu ada backup orang tua gitu. Makanya tuh lebih cenderung ke dramatic ya hidup aku waktu di Bandung gitu. Aku adalah tipe anak SMA yang kalau ada yang aku gak suka itu aku menelungkup di meja lalu aku menangis gitu. Kuliah aku masih kayak gitu. Kuliah tuh aku masih feeling banget. Masih yang apa-apa tuh kayak nangis gitu. Begitu di Jakarta, diem, nggak punya.
Mungkin kamu
siapa-siapa.
Juga ngerasa di sini nggak ada yang bisa backup kamu.
Iya, makan aja aku harus berusaha sendiri, coy.
Sendiri loh kamu di sini gitu kan?
Nggak, iya.
Kamu bener-bener start dari nol ya. Temen aja nggak punya. Kan?
Temen aja, iya. Temen nggak punya lah bisa dibilang. Aku bener-bener kayak hidup di Jakarta. Untungnya waktu awal-awal kan masih ada teman-teman SMA aku yang di Jakarta ya. Tapi lama-lama kan mereka pindah ya. Aku bener-bener yang kayak, oh aku ada di lingkungan yang baru dan aku beradaptasi. Makanya kalau orang bilang sekarang logik banget, enggak, itu setelah aku di Jakarta, say. Dulu aku nangis banget, pokoknya dulu aku feelingnya tuh mentok ya, kalau sekarang kayak thinkingnya tuh mentok gitu.
Jakarta tuh menempa kamu banget ya?
Iya, jadi memang waktu di Bandung teman aku banyak banget, dan kalau suka dicurhatin enggak ya? Kayaknya enggak sih ya, kalau yang tipe-tipe kayak Alia gitu ya. Kan Alia tuh tipe yang dicurhatin banget ya oleh Cinta dan teman-temannya ya, mendadak ke ADC. Kalau aku tuh tipe yang kayak orang cerita aja, tapi mereka tahu mereka bisa minta saran sama aku gitu. Tapi aku soal nanya dulu juga kalau sekarang.
Iya, kalau sekarang juga kita banyak belajar ya. Ya sebenarnya tantangan hidup kita adalah kan yang paling terbesar Silo ya. Sebenarnya kita banyak belajar dari Silo juga. Ketika dia sedih ya, kita tahu oh ternyata orang tuh perlu divalidasi dulu perasaannya gitu. Silo juga ketika nangis, oh dia juga pengen divalidasi. Kita banyak belajar banget sih dari anak. Apalagi anak-anak itu kan lebih jujur ya perasaannya. Apalagi kita ke orang tuanya. Ketika dia lagi nangis terus kita udah cepet-cepet nangis, pasti juga kan kelihatan tuh dia merasa gak nyaman gitu kan. Ya kayak gitu sih. Jadi memang kalau teman-teman semua di sini ngerasa sekarang nih suka kayak aku zaman dulu yang ada yang cerita langsung ngasih solusi, mending step back dulu. Lihat dulu sih apa yang sih yang dibutuhkan. Bisa nanya langsung atau karena kamu teman dekatnya dia juga, kamu tahu sih kepribadian dia, kebiasaan dia tuh seperti apa gitu. Jadi kamu tahu ngasih respon yang tepat.
Dan untuk selanjutnya juga bisa meregulasi gitu. Soalnya kan kita tahu kata-kata validasi emosi, regulasi emosi ya itu setelah kita punya anak ya. Karena kita disuruh sama psikolog kita untuk belajar memvalidasi emosi anak untuk dia kemudian bisa meregulasinya gitu. Nah kalau sekarang banyak orang yang marah-marah terus, masih marah-marah di depan umum gitu. Kayak kemarin deh jadi pengen cerita.
Yang mana tuh?
Proses validasi emosi dan regulasi emosi ini gunanya tuh bukan hanya ketika kamu berinteraksi sama orang. Maksudnya bukan hanya berguna kamu gak jadi orang yang nyebelin gitu kan. Ada orang cerita sama kamu, kamu nyebelin banget, nyuruh dia bersyukur. Enggak juga, tapi gimana kita merespon kejadian sekitar. Kayak kemarin tuh kan aku yang kemarin aku menangis di mobil itu.
Oh iya.
Jadi aku tuh ada ini, ada janji sama dokter. Nah si dokter ini tuh agak susah emang dibikinin jadwalnya. Jadi sebelum-sebelumnya aku tuh bikin jadwal sesuai jadwalku. Aku kosongnya kapan, aku minta jadwal ke dia sesuai jadwalku. Tapi gak ketemu terus, kayak mendadak ada ini, mendadak ada itu. Oh ya udah, akhirnya aku tanya, kapan nih, ini nanya ke adminnya ya. Dokter available-nya kapan, saya aja nyesuaiin jadwal. Karena buktinya toh nyesuaiin jadwal aku gak kena-kena juga gitu. Adalah dia nyebut di salah satu hari jam 2 siang. Which aku repot banget hari itu, kerjaan aku banyak. Jadinya dari bangun tidur aku literally kerja di studio. Bahkan gak olahraga, gak ini, gak itu segala macam. Karena aku tahu sekitar jam 1 abis makan siang aku harus pergi ke si dokter. Jadi aku udah dari bangun tidur aku udah buka laptop gitu ya. Abis itu nyampe lah sama dokternya. Jeng. Lama kok tidak hadir-hadir ya dia gitu.
Lewat 30 menit.
Aku kan minta dijemput ya sama kamu ya. Lewat 30 menit nih dokternya belum datang. Aku ngabarin kamu kan. Aku minta dijemput kamu jam 3. Kenapa? Karena si adminnya tuh bilang, tapi cuma bisa jam 2 sampai jam 3 bu. 13.45 sampai jam 3. Soalnya jam 3 dokternya ada operasi. Which aku mikir, oh ya udah kamu berarti jemput aku jam 3. Karena jam 3 aku sudah pasti selesai.
Karena dokternya juga ada jadwal kan.
Iya, jadi kayak aku sudah sangat baik gitu. Gak datang-datang. Jadi aku tuh datang jam 1:30 lah ya kan. Administrasi bla 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 segala macem. Jam 2 enggak datang-datang. 2:30 sampai jam 3 lah kamu datang. Ya bete dong aku ya. Aku tuh pengen banget loh. Di sana tuh bilang kayak, mbak, saya tuh udah reschedule berapa kali, pengennya ngomongnya gitu ya. Ini tuh bukan saya yang nentuin jamnya, kalian yang nentuin jamnya. Saya udah nyesuaiin sama jadwal kalian. Kok bisa-bisanya telat 1,5 jam gitu dan bahkan belum datang juga.
Sampai kamu bilang, aku tuh dari pagi udah kerja loh, ngerjain yang harusnya kerjain siang, aku kerjain
saya
pagi.
Saya tuh banyak kerjaan ya mbak, saya tuh bukan orang pengangguran. Kalau aku 10 tahun lalu pasti aku akan meledak seperti itu di sana. Tapi yang aku lakukan adalah aku cuman breathing. Terus kayak orang-orang di situnya ya, pokoknya pegawai-pegawainya itu yang kayak, maaf ya mbak gitu kan. Dan aku cuman kayak, iya gak apa-apa. Karena kayak apa gunanya aku meledak di situ, tidak mengubah apa-apa, si dokter tidak akan jadi tiba-tiba muncul, dan aku malah disebut sebagai orang yang marah-marah gitu ya. Pasti kan diomongin kan, aduh mbaknya tadi sampai marah-marah loh, gini gitu. Gunanya apa juga, kembali lagi. Terus aku kayak, aku cuma nungguin kamu dan udah pengen nangis banget ya, kayak ngomong dikit pasti biar gitu kan nangis. Makanya begitu kamu datang, buka pintu mobil, aku duduk pegang tangan saya, wah, langsung nangis kayak, ya ampun kenapa aku diperlakukan sangat tidak baik gitu. Tapi aku selama di klinik itu aku validate bahwa it's okay aku marah, it's okay aku sedih, karena memang aku boleh merasakan itu karena memang aku tidak menyenangkan pengalamannya, bla 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 bla, dan sampai, dan itu aku meregulasi emosiku kenapa supaya tidak meledak, karena kan meledak itu the extreme end ya, sudut ekstrim yang lain gitu ya. Sedih boleh, tapi kan nggak perlu juga sampai menyakiti orang lain. Mungkin si mbaknya jadi nanti takut banget sementara dia resepsionis doang gitu ya. Kenapa harus aku marahin dia gitu. Jadi aku regulate di situ dan melihat situasi gitu. Begitu sampai mobil, toh cuman ada kalian berdua doang, terus nangis ke Zailo, I really have a tough day gitu, nangis bla bla bla, dan Zailo kayak udah megang tangan aku, terus ya udah.
Soalnya kan dia nggak respon apa-apa,
nggak respon apa-apa, nggak yang udah ibu nggak yang gitu. Kalau zaman dulu kayaknya yang ngelihat orang nangis tuh udah jangan nangis gitu ya. Ya udah kalian diam, membiarkan aku menangis, terus ya udah aku juga lega. Nah, itu kan how aku regulate the emotion gitu, ketika ada orang, ketika tidak ada orang, sesuai lingkungannya. Jadi toxic positivity itu bisa jadi ada ke dalam diri kamu loh, dan berakhir kamu gak bisa meregulasi emosi kamu gitu. Karena kamu ngerasa, oh, gak boleh sedih nih, masa sedih sih kayak gini, gak usah lah masa gini doang nangis gitu. Ya kan, jadi ke dalam diri kamu itu juga kan jadinya gak baik gitu. Kamu gak bisa caranya meregulasi apa yang kamu rasakan gitu.
Nah kalau misalnya kata, ini nih kalau misalnya kita ngelihat kata Dr. Jamie Zuckerman. Toxic positivity itu apa sih gitu nih. Mm-mm. Toxic positivity is the assumption. Mm-mm. Asumsi loh. Mm-mm. Either by oneself or others, they despite a person's emotional pain or difficult situation, they should only have a positive mindset or positive vibes.
Iya tuh kan, benar kan, by oneself juga bisa gitu. Diri kita sendiri juga bisa punya toxic positivity atas diri kita sendiri. Untuk hal-hal tertentu menurut aku bagus aja sih kita ngelihat sisi positifnya.
Jadi bisnis mungkin, bisnis oke lah itu.
Iya, jadi kayak misalnya kita mau melakukan sesuatu yang baru, oh kita bedakan toxic positivity dan optimis gitu ya. Oh kita optimis nih bisa. Tapi kalau memang ini hadirnya dalam bentuk perasaan dan memang tidak nyaman dirasakan, kamu pingin menangis, kamu pengen mundur dulu dari society kan kadang gitu ya. Pingin mundur dulu, aku gak kuat, kayak kemarin-kemarin tuh aku gak Instagraman. Tadi ada yang nanya sih, kangen banget kayak coba beberapa hari gak story. Itu karena aku sedang menyadari bahwa aku perlu mundur dari sosmed karena aku sedang tidak baik-baik aja gitu. Aku sibuk, banyak kerjaan segala macam. Itu juga kan setelah kita tahu bahwa oh perasaanku sedang tidak baik-baik aja, enak. Tapi gak jadi di positif-positifin dengan apa-apa lah gini doang, bisa kali tetap ada, tetap story, engagement gimana tuh gitu kan, enggak juga gitu ya. Jadi untuk hal-hal tertentu ya optimis dan positif baik, tapi untuk hal-hal lain ya enggak gitu.
Bener sih, aku juga setuju banget. Kadang kita suka bingung tuh ngepisahin antara optimis sama toxic positivity gitu. Tapi kalau misalnya, sebenarnya kalau misalnya hal-hal yang optimis tuh sesuatu pekerjaan gitu ya, yang misalnya kamu kurang bagus, bisa tuh dinaikin lagi tuh. Misalnya performance kamu di bawah standar, bisa lah naik lagi kalau kamu diusahain. Tapi kalau masalah perasaan sedih gitu kan, gak bisa dong dalam waktu bersamaan saat itu juga
harus berubah, gitu.
Harus berubah gitu. Beda lah sama optimis gitu.
Jadi ada hal-hal yang memang kita bisa lihat positifnya, ada juga yang tidak ya gitu kan kurang lebih. Dan ternyata Dr. Jimmy Aryan nih, kesayangan kita semua, juga pernah nge-tweet tentang toxic positivity. Katanya Dr. Jimmy, toxic positivity itu over generalisasi ineffektif keadaan bahagia dan optimis dalam semua situasi kehidupan tanpa peduli apa itu. Tujuannya menyangkal atau meniadakan penderitaan dan emosi dari lawan bicara dan dengan segera berharap dia menjadi positif. Jadi keywordnya adalah overgeneralisasi, tidak efektif, menyangkal emosi, berharap emosi langsung berganti, ini yang tadi kamu bilang ya. Gak peduli konteks dan harus optimis, bahagia. Jadi kata semangat bisa jadi toksik kalau memenuhi unsur ini, tapi bisa jadi penyemangat jika tidak memenuhi. Oh iya.
Wah, jawab banget nih berarti ya.
Memang Anda perlu kuliah psikiatri ya untuk bisa bicara seperti ini. Nah, ini gara-gara Dokter Jimmy bilang mendiadakan penderitaan, aku jadi kepikiran orang-orang yang sedang berduka karena ada anggota keluarga atau hewan peliharaannya meninggal. Kalau ada anggota keluarga yang meninggal, orang tuh suka bilang gini, udah jangan nangis, kasihan nanti dia berat gitu. Kayak halo, yang hidup dulu gak boleh dipikirin gitu kan ya.
Iya benar-benar.
Kayak kenapa gak boleh nangis? Udah jangan nangis, yang tabah ya. Yang tabah tuh didefinisikan sebagai tidak boleh menangis. Ya kenapa gak boleh nangis coy gitu. Itu aneh banget sih proses grieving kita 10 tahun yang lalu gitu ya. Dengan proses grieving manusia zaman sekarang tuh kayaknya udah beda banget sih. Kalau orang zaman sekarang udah ngerasa aku boleh sedih. Aku boleh sedih gak apa-apa kok. Cuman ya sedihnya jangan di extreme end juga kan. Kamu gak berarti jadi meraung-raung berguling-guling misalnya.
Menyakiti
gitu ya.
Diri sendiri.
Menyakiti diri sendiri itu kan gak
menyakiti
juga.
Menyakiti orang lain. Gitu
tapi ya. Kalau kamu nangis ya boleh lah, masa gak boleh.
Jadi ingat waktu kecil aku sebelum meninggalnya nenek aku. Nenek dari papa gitu, berarti orang tuanya papa. Aku ketemu gitu. Terus ada tuh dia masih hidup gitu. Terus pas keluar kamar terus lagi udah meninggal kan, aku sedih gitu. Tapi aku tidak ada fase grieving gitu kayak oke, kita harus ikhlas gitu. Oke. Waktu kecil aku enggak ngerti gitu. Tapi ternyata itu tuh keluar lagi masa sekarang.
Karena enggak diproses dulu.
Karena enggak diproses dan aku enggak ada fase grieving untuk bersedih gitu kehilangan nenek waktu itu ya. Nah, beda pas saat tahun lalu beberapa tahun lalu ya, pas adik aku meninggal anaknya. Jadi pas udah lahiran aku nangis tuh kan. Mungkin aku ngerasa sedihnya sekitar 2 harian tuh. Sedih, tapi setelah sedih tuh aku bisa lebih bisa nerima gitu. Tapi pas kalau jadi pingin nangis lagi nih, aku inget nenek aku tuh kayak, oh ya dulu tuh aku nggak diproses gitu, nggak ada fase grieving, kayak udahlah ikhlas gitu. Jadi sebenarnya itu akan ada di dalam perasaan kita ketika kita tidak proses.
Iya, ada di unconscious mind kita, dan ketika kita nggak bikin itu jadi conscious, ya pada akhirnya tetap sedih gitu dan malah jadi bingung ya. Karena menurut aku proses grieving ini kan aku ngalamin juga ya. Tante aku meninggal dan kita melewati proses grieving karena waktu itu tuh gak tega, ada anaknya 2 dan kayak gak mungkin lah kita nangis histeris nih anaknya gimana gitu ya. Ini juga kan tergantung konteks ya. Tapi kan sebenarnya kalau udah nyampe rumah harusnya bisa aja ya kita grieving. Tapi waktu itu kita melupakan lah proses grieving. Ini kejadiannya 10 tahun yang lalu. Nah itu ternyata bikin bingungnya tuh kenapa? Karena ketika kita saat kejadian kita langsung grieving, kita tuh ngelihat ininya loh, kita kayak ada closure. Oh, kita menangis, kita berpisah, kita kayak melihat dia dikubur segala macem. Tuh kayak okay, kita mungkin akan lebih mudah let go gitu. Tapi ketika pas lagi closure itu kita kayak cuek-cuek aja, sok kuat, kita kayak ya udahlah kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Ketika kita grieving-nya lagi tuh menurut aku tuh perasaan yang membingungkan gitu ya. Ketika kita memutuskan untuk oh iya ya dulu tuh aku tuh enggak grieving, aku mau proses ini loh sekarang gitu ya. Bingung kayak itu jadi proses lebih lama lagi gitu sih. Grieving-nya menurut aku ya, sepengalaman kita.
Karena proses untuk berpisah itu memang harus diproses ya, ketika waktu kita bersama dia terus dia tidak ada, kita tidak bersamanya lagi, itu memang harus diproses kan. Nah, ketika itu tidak diproses ya seperti aku bilang tadi, aku kerasanya sampai sekarang berpuluh-puluh tahun kan, berarti kerasanya hal itu sampai sekarang ada di unconscious. Yang paling sulit memang dari unconscious dinaikin menjadi conscious. Tapi karena kalau ya makanya perlu bantuan profesional seperti itu, jadi unconscious jadi conscious. Seperti halnya orang tua kamu juga kehilangan adiknya berarti ya. Waktu itu kan memang tidak ada fase grieving ya, perlu dibantu oleh profesional untuk dibantu oleh profesional beliau lebih nyaman tuh ya dengan dirinya sendiri.
Iya,
kan sedih terus kan ya waktu itu kan.
Sedih terus dan bener-bener udah gak bisa beraktivitas seperti manusia normal sih ibu aku ya waktu itu. Jadi memang perlu akhirnya ke psikiater gitu. Akhirnya gak konsen. Ada sari roti lewat seperti biasa. Gak konsen ngomong apa. Aduh susah banget ya manusia berkonsentrasi. Ya udah intinya ketika kita gak melewati si proses grieving itu, ibu aku tuh kayak gak bisa bangun lah, pokoknya gak bisa beraktivitas normal. Dan ke psikiater juga tuh 10 tahun yang lalu. Jadinya dibantu untuk diproses gitu. Tapi kalau sekarang kalian ngerasa iya ya benar juga ya, aku gak pernah nih memproses salah satu grieving, misalnya kayak kamu tadi nenek kamu meninggal, atau aku tante aku meninggal, gak apa-apa, tinggal diingat aja bahwa divalidasi aja perasaannya sekarang bahwa sedih banget ya ternyata. Kenapa? Oh karena dulu tuh suka gini. Oh dulu tuh temen ngobrol untuk topik ini. Ternyata aku sedih ya sekarang gak ada lagi gitu. Mau nangis boleh. Besoknya misalnya masih kerasa, ya wajar lah orang grieving ditinggal meninggal tuh gak mungkin 1 bulan 2 bulan gitu ya. Pasti akan keinget-keinget terus. Ya udah gak apa-apa divalidasi aja supaya kamu juga gak cuman mengubur gitu sih perasaan itu.
Kalau misalnya aku pernah lihat di TV itu hal yang membantu, di TV apa di sosial media lupa ya, hal membantu kita untuk fase grieving itu mengingat hal-hal positif yang pernah terjadi dengan orang yang meninggalkan kita gitu. Nah, makanya di beberapa speech kalau aku lihat ya di luar negeri yang di gereja tuh ada yang meninggal, speech positif gitu. Jadi oh ini dia tuh teman baik aku banget, dia tuh nemenin aku banget kalau nonton lagi nonton baseball.
Nah,
aku tuh happy banget sama dia. Wah, semoga kamu di sana lebih bahagia, aku juga akan bahagia di sini mengingat bahwa kita tuh selalu positif. Jadi ngelihat hal positifnya bersama dia ketika dia masih hidup gitu. Itu membantu banget untuk oh iya aku tuh bahagia loh sama kamu gitu.
Aku jadi inget ya, kayaknya aku baca di buku deh. Kayaknya di buku apalah aku lupa. Cuman itu justru sama dia dikritik. Kenapa kita baru mengingat momen-momen menyenangkan bersama orang terdekat kita saat orangnya udah meninggal. Kita bisa loh mengingat momen-momen menyenangkan bersama orang terdekat kita itu saat orangnya masih hidup. Dan itu tuh boleh kita omongin. Ya kan? Karena kita orang terdekat ya. Kita tuh cenderung complaining. Kita tuh taking it for granted. Kita tuh gak pernah untuk bilang sama orang terdekat kita, aku seneng banget loh pas kamu lagi ini. Kenapa gak ngomong pas hidup? Kenapa ngomongnya pas mati gitu?
Ah iya benar-benar.
Iya kan? Nah kalau kita berdua kan karena kita emang bacot ya seperti biasa. Mungkin di titik ini kalian udah tahu kita berdua bacot banget. Kita sering banget kan ngomong gitu. Aku seneng banget loh kalau kamu ini. Kamu inget gak sih dulu kita pernah ini seneng banget ya gitu. Kita kan sering berbagi cerita kayak gitu gitu. Nah itu juga bisa kamu lakukan sama orang-orang terdekat kamu. Gak cuma suami, gak cuma istri, tapi juga ibu kamu mungkin, adik kamu. Jadi mengingat momen-momen menyenangkan bersama gitu. Jangan udah meninggal baru dibahas, coy orangnya udah meninggal gitu. Jadi kayak lebih apa ya, lebih bonding, lebih kayak menyadari, lebih menghargai eksistensi satu sama lain gitu.
Just do it lah sekarang teman-teman.
Iya, aku kalau sama adik-adik aku sih aku lumayan ngomong ya kayak gitu. Waktu itu kita ini gak sih gitu kan. Kita
ke kebun binatang waktu
itu. Iya, gitu gak sih.
Kita pakai kacamata ini gitu kan.
Kalau apa ya, kalau sama adik-adik aku karena emang ngobrol terus juga kali ya. Nah, tapi bener nih kata netizen. Jadi susah ya kak, sekarang itu serba salah. Mau nyemangatin orang aja harus hati-hati banget. Iya memang. Iya memang.
Kita harus conscious gitu ya. Dengan perasaan orang lain gitu. Jangan langsung ngomong aja.
Iya justru bukan sesuatu yang untuk dinyinyirin. Oh sekarang mau nyemangatin aja repot. Sorry berarti kita gak butuh semangat dari kamu. Kalau kamu untuk menyemangati aja gak mau usaha gitu kan. Ya jadi ada contoh-contoh kalimat toksik yang sebenarnya bisa kita
ganti. Non-toksik mungkin ya.
Hah?
Toksis dan non-toksik berarti.
Oh betul. Jadi yang satu toxic positivity, yang satu acceptance and validation.
Ini yang pertama nih ya.
Ini ntar lo kita sebutin lu sumbernya. Ini dari thepsychologygroup.com.
Oke, yang pertama nih. Yang positif, yang toksiknya dulu ya, yeah. Positivity-nya nih. Don't think about it, stay positif.
Udah lah gak usah dipikirin, positif aja gitu.
Itu tuh toxic banget.
Iya kan? Padahal bisa aja, jadi gimana perasaan kamu? Ya udah sini aku dengerin. Oh enak banget ya. Beda banget ya digituin ya.
Terus ini nih, don't worry, just be happy.
Udah lah gak usah, kamu yang kayak gitu mah gak usah dipikirin lah.
Udah seru-seru aja lah kita karaokean yuk gitu.
Iya aku ngerti kamu stres, ada yang bisa aku bantu gak?
Kerasa gak sama kamu perbedaannya?
Iya dong. Kerasa banget.
Terus ini yang ketiga nih. Failure is not an option.
Gak ada kamus gagal.
Gak boleh kita gagal. Wow.
Gak apa-apa, gagal itu kan tandanya kamu bertumbuh. Nanti lama-lama juga bisa kok jadi sukses.
Little progress is progress.
Iya.
Everything will work out in the end.
Ini nyebelin banget sih. Nanti juga pasti adalah jalannya.
Apa semuanya indah pada waktunya.
Iya, kagak coy, kagak.
Terus kapan indahnya itu?
Iya, orang-orang lagi cerita susahnya dia, udah nanti juga lewat gitu kan. Jangan di udahlah aja dong gitu kan. Bisa juga kita ganti dengan iya susah banget ya. Kita pikirin sama-sama yuk.
Tapi kalau enggak gitu kan, bacot. Jangan kayak ping gitu ya di depan mukanya bacot.
Positive vibes only sih aku paling males sih, banyak banget orang yang wallpapernya masih positive vibes only cuman aku ada di sini kok buat kamu. Apapun perasaan kamu, aku ada di sini buat kamu. Nah ini yang baru aku bahas di Instagram nih.
Kalau gue bisa, lu juga pasti bisa.
Gelus tau gak? Semua orang punya cerita, kemampuan, batasan yang beda-beda dan itu gak apa-apa. Aduh ini pas banget deh, nanti aku akan up story juga deh. Delete negativity, aku gak terima negativity di rumah ini gitu ya. Gak apa-apa, penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan. Kamu gak sendirian, ih ini Mas Aji sering banget loh ngomong. Hidup itu memang menderita. Kalau tidak menderita tandanya kita sudah mati. Bener banget lagi. Apapun kamu, siapapun kamu, apapun yang kamu lakukan, selama kita masih hidup maka kita akan menderita. Apapun konteks penderitaannya, lapar lah belum makan misalnya gitu, menderita. Padahal mah bisa makan juga gitu, atau enggak overthinking malam-malam menderita. Jadi hidup itu memang penuh dengan kesulitan dan itu ya udah nggak apa-apa, terima aja. Look for the silver lining. Aduh, lihat dong sisi baiknya gitu ya. Nggak usah bilang kayak gitu, bilang aja iya aku ngerti kok, aku ada di sini buat kamu.
Nah ini nih, everything happens for a reason.
Semua pasti ada hikmahnya. Sometimes we can draw the short straw in life. How can I support you during this hard time? Iya sih ya, iya iya iya, validasi aja ya.
Validasi ini,
ini paling nyebelin sih yang paling terakhir.
Oke. Okay. It could be worse.
Masih mending loh.
Mending, kau mendang mending ini ya.
Ini kau mendang mending banget. Padahal bisa bilang, iya nyebelin banget ya. Aduh, aku ini banget loh. Aku sedih banget juga loh. Kamu harus melalui hal seperti ini. Gak usah dimending-mendingin coy. Males banget.
Kamu gitu. Mending aku lah. Jadi bukan, kayak kompetisi enggak, kesedihan juga.
Mending
kan?
Kalau mending aku ya. Paling nyebelin juga kalau si orangnya tuh gak pernah ngalamin. Udah gitu. Tapi dia mendingin dengan cara, ya kamu mending lah gitu. Lihat tuh orang lain kayak, apa sih kamu aja gak mengalami, kenapa kamu mendingin aku sama orang lain gitu.
Dia ngebandingin apa yang kesusahan temennya dibandingin sama dengan orang lain gitu. Bukan dia sendiri. Aduh,
even
udah.
Bukan diri sendiri coy gitu. Kamu gak pernah ngalamin. Kan ada tuh kamu mending-mending yang kayak, iya dia sih cerita di Marine Bosnya, mending lah dulu gue juga pernah tuh sama dia. Itu biasanya tuh jadi gibah. Kalau emang satu penderitaan yang sama gitu ya, itu jadi gibah. Sama-sama punya bos nyebelin, kamu nyebelin, aku nyebelin. Tapi bosnya maksudnya satu orang. Tapi kalau berbeda itu jadi nyebelin juga tuh. Tapi nyebelinnya masih level 1 lah. Kayak iya nyebelin banget nih tadi pas dimarahin bos. Ah mending dulu gue sama si Anu. Itu mulai kayak, apa sih kenapa jadi kamu? Kan kamu udah lewat coy, sekarang kan aku gitu. Tapi lebih nyebelin lagi kalau dimendingin orang lain kan. Iya tadi aku habis dimarahin bos nih. Ya mending tuh dia kemarin sama digebrak tuh mejanya. Iya apa? Kenapa gak jadi dibandingin sama orang lain? I hate it. Gak suka. Ini ada ternyata dari Relief ya, kalau yang versi bahasa Indonesia. Ya udahlah ya, ini sama aja sih, tadi kan kita translate juga. Jadi kalimat-kalimat tadi kan mungkin niatnya ngasih semangat ya. Tenang aja, nanti pasti ada hikmahnya gitu. Padahal nyatanya malah menyangkal perasaan. Meskipun menurut aku boleh loh misalnya bilang tenang aja pasti ada hikmahnya. Tapi setelah memvalidasi dulu.
Iya.
Itu akan fine sih. Jadi misalnya kamu bilang, iya ya gila nyebelin banget ya. Tapi udahlah mungkin nanti juga kita belajar sesuatu dari sini. Gak apa-apa, tapi yang pertamanya divalidasi dulu.
Ya gitu. Karena ketika kita ngobrol sama orang, yang respon pertamanya adalah rejection. Tadi pertamanya adalah membandingkannya. Orang tuh langsung menutup, rasanya kan tertutup dan tidak nyaman. Tapi ketika kamu bercerita, respon orang yang lawan bicara kamu itu membuka kamu. Aku sedih banget. Oh iya, kamu sedih ya. Gini ya, kita makan yuk gitu. Baru biar kamu lebih, itu kan lebih terbuka. Yeah. Oh, tapi ketika makan, aku sedih. Yaudah ya makan aja lah yuk gitu.
Iya yeah, kayak, ih kok ya, nggak didengarin sih
dulu, gitu. Di reject dulu gitu. Jadi ini juga sebenarnya bagus juga untuk kamu berelasi di kantor ya, sama bos, sama teman-teman kamu. Ketika ada seperti hal itu, diterima dulu, baru reject. Contohnya gini nih, kamu lagi kerja banyak banget kerjaan, teman kamu, kita makan siangnya lebih awal yuk gitu. Kamu jangan reject dulu.
Jangan ketika, langsung nggak mau ah, nggak banyak kerjaan gitu ya.
Itu tuh mengganggu banget hubungan kalian. Tapi kamu, ih enak banget memang kalau makan duluan sih. Aku juga pingin, tapi aku udah kerjaan. Besok kali ya gitu. Itu kan lebih enak teman kamu.
Iya.
Oh iya diterima bahwa makannya itu enak lebih awal. Tapi kamu gak bisa nah kayak gitu. Itu juga bantu kamu sih untuk menjalin atau membina hubungan lebih baik di kantor.
Iya ya. Itu kayaknya perlu ya. Kita seru deh bahas itu. Nanti kita minta skripnya. Nah tadi juga kita udah bahas ya tentang toxic positivity untuk diri sendiri. Jadi kalau untuk diri sendiri kan udah dibahas gimana tadi kita validate, regulate, terus juga menyadari bahwa memang ada momen-momen dimana kita pengen mundur dulu dari society. Tapi kalau kita jadi pendengar untuk orang lain, beberapa tipsnya tuh belajar mendengarkan dan memahami. Oke. Beri waktu untuk meluapkan emosi. Nah, meluapkan emosi ini harus didefinisikan sih ya. Karena orang tuh merasa kalau meluapkan emosi ya udah berarti boleh nih kita banting barang. Ya enggak juga kan, kuncinya adalah enggak menyakiti diri sendiri, enggak menyakiti orang lain, dan lupa sebagai apa. Satu lagi, jangan adu nasib. Yang tadi, kau mendang-mending ya, membandingkan masalahnya dengan masalah kita atau masalah orang lain. Nah, ini terakhir ada kutipan dari drama Korea It's Okay to not Be Okay. Ini kayak best drama 2020 gak sih? Apa 2021 ya, lupa.
Seru banget
emang. Seru banget ya. Katanya sih, bapak itu, bapak psikiater, when you are tired. When you are tired, get some rest. When you're sad, go ahead and cry. It's okay to take a break. Then one day, there will surely come a day when you will be able to run again. Nah, ini kan sebenarnya kan ya terakhirnya juga dia menyemangati ya. Tapi gimana sih, kebayang gak sih kalau orang lagi sedih terus langsung dibilang, udahlah nanti juga kamu bisa kok lari lagi gitu. Kesal dong. Kesel. Tapi dia validasi dulu. Kalau capek ya udah istirahatlah. Kalau sedih ya udah nangislah. Gak apa-apa kok, istirahat dulu. Nanti suatu hari nanti pasti kamu bisa kok lari lagi. Si ibu ini teh saha sih pohodeinya? Ya udahlah, pokoknya itu intinya. Jadi itu aja kali ya.
Aduh.
Panjang
aku,
ya.
By the way aku lupa.
Enggak, dia enggak gitu panjang.
Belum bikin.
Sayang. Oh my God.
Ya udah gitu dulu, aku JG.
Aku ST.
Bikin nasi dulu. Bye.
Bye.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.